Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Олексій Геращенко. Це «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. І сьогодні в нас особливий випуск. Ми будемо підбивати підсумки 2019 року, економічні підсумки. Будемо говорити про те, що відбувалося в Україні і що нас може очікувати в найближчому майбутньому. Отже, я побудую сьогоднішню тему навколо п'яти тем. Що відбувалося в цілому в економіці, чи вона зростала, чи падала, і чого очікувати далі. Що відбувалося з курсом нашої національної валюти, гривні, адже вона в цьому році вела себе досить непередбачувано. І чого очікувати надалі кожному українцю, які для того є підстави. Також будемо говорити про зовнішню торгівлю, адже всі ми знаємо, що Україна вибрала своїм вектором європейську інтеграцію, наскільки це справджується в економіці. Чи дійсно наша економіка розвернулася зі Сходу на Захід і вже спрямована на Європейський Союз. Наступна наша тема, наступний блок питань буде стосуватися очікувань на 2020 рік, чого можна очікувати і чому. А також останній блок буде присвячений таким більш футуристичним довготерміновим прогнозам. Поговоримо про те, як бачить економіку, як бачить світ, люди, які намагаються подивитися туди далі. Тобто ми живемо часто в сьогоднішньому дні, максимум в завтрашньому, а іноді варто зазирнути в таке довготермінове майбутнє, щоб спитати, а що нас очікує за 10, 15, 20 і більше років. Отже, починаємо. Перше – це зростання економіки. Економіка України дійсно зростає останні 3 роки. В цьому році це зростання становитиме близько 4%. Це хороший показник чи це поганий показник? Завжди все вимірюється в порівнянні, тому треба порівнювати себе з тим, що відбувається в цілому світі, і з тим, що відбувається в таких країнах, як наша. Економіку взагалі вимірюють таким загальним інтегральним показником, як ВВП, валовий внутрішній продукт. Колись, близько 80 років тому назад, один американський дослідник, Саймон Сміт Кузнець, вів таке поняття – валовий внутрішній продукт. Тобто до нього таким чином економіку не вимірювали. Що ж це таке валовий внутрішній продукт? Це те, яку додану вартість ми змогли створити в економіці. Що мається на увазі під доданою вартістю? Якщо я взяв щось, якісь ресурси, матеріали, і додав до них свою творчість, чи обробив певним чином, чи просто створив з нуля той чи інший продукт, то зачасту те, що ми маємо на виході, коштує більше, ніж те, що ми маємо на вході. Я сиджу, наприклад, на стільці, матеріали, з яких цей стілець зроблений, коштують, припустимо, 100 гривень, а весь стілець коштує 500. Тобто той, хто створив цей стілець, він створив оцю додану вартість 500 мінус 100 – 400 гривень. Якщо йдеться про якісь нематеріальні речі, послуги, то вони можуть створюватись з нуля. Тобто той продукт, те, що ви зараз слухаєте ефір, чи, можливо, ви отримуєте якісь знання, ви дивитеся кіно, слухаєте музику, це так само частина економіки. І, відповідно, це так само частина ВВП. І ми живемо в світі, де оця нематеріальна частина, послуги, вони переважають. Колись, 150 і більше років назад, світ переважно був аграрним з економічної точки зору, тобто основний ВВП створювало сільське господарство. Потім настала промислова революція, і ситуація почала змінюватися на користь промисловості. 50-70 років назад основну частину економіки, світової економіки, становила промисловість. Зараз понад 2/3 всієї економіки світової – це сфера послуг. Тобто ми все більше споживаємо послуг. Інтернет, інформація, навчання, емоції, музика, фільми і таке решта – вони все створюють нематеріальний такий продукт, і, напевно, оце переважання в економіці нематеріальної частки відображає сутність людини. Людина все ж таки переважно є істотою так само нематеріальною. Це не просто шкіра і кістки, це наші потреби, наші прагнення, наші, можливо, іноді потаємні бажання. Так от, Саймон Сміт-Кузнець сказав, як це можна виміряти. Тобто винайшов спосіб, як вимірювати ВВП як ключовий показник економічної ефективності. І з тих пір країни фактично починають ставити собі ті чи інші задачі, цілі саме з точки зору зростання економіки, зростання ВВП. І наш український ВВП виріс за рік на 4%. Хороший показник відносно того, що ми кілька років назад мали дуже стрімке падіння. Не дуже хороший показник, якщо порівнювати себе з такими взірцями, найкращими, найшвидшими, скажімо так, економіками. Тобто є в світі країни, які зростають 7, 8, 9% на рік. Часто це країни, які не є розвинуті, не є багаті, тому що в багатих країнах там вже працює все добре. Важко за рахунок якихось факторів досягнути надшвидкого зростання. Тобто уявіть собі людину, яка є дуже таким фаховим спортсменом, наприклад, бігуном чи стрибуном. І для такої людини покращити свої результати там на 1-2% – це неабияка задача, це надзвичайна задача. А для людини, яка тільки починає займатися спортом, 5-10% додавати до результатів – це є цілком нормально. Тобто, коли ти працюєш вже на межі потужностей, зростання там на 1-2% – це нормально. Коли в тебе є великі резерви нереалізовані, то це невелике зростання. Тому світ в цілому зростає, світова економіка, приблизно на 3,5% на рік. Українська економіка нарешті зростає трошки швидше – 4% на рік. Країни, які схожі на Україну, так звані країни, які розвиваються, в них середнє зростання близько 5% на рік. Тобто ми зростаємо більше, ніж в середньому зростає світ, але в той же час в своїй лізі ми все ще відстаємо. Тобто показник 4% – це не те, що може когось вразити. Відповідно, в цьому показнику є певні плюси, є певні мінуси. Плюси – є зріст, мінуси – немає якогось економічного дива. Тобто такими темпами, знову ж таки, згадані країни Євросоюзу, навіть ті країни, які ближче сюди до нас, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, нам такими темпами до них довгі десятиліття для того, щоб наздогнати за рівнем економічного розвитку, якщо наздогнати взагалі. Відповідно, з точки зору розвитку економіки, є ще над чим працювати, є на що сподіватися. Другий блок, який я хотів би сьогодні зачепити в сьогоднішніх підсумках 2019 року, це курс національної валюти. І тут маємо таке не таку нетипову ситуацію, певний феномен, коли, якщо ми подивимося, зараз повернемося назад, на початок 2019 року, то ми мали курс національної валюти на рівні 27 гривень 70 копійок за долар. Тобто за 1 долар коштував 27 гривень 70 копійок. Закінчуємо ми фактично з курсом 23, тобто відповідно, порахувавши на калькуляторі відсотки, будемо бачити, що на 20% фактично укріпилася гривня. Нібито цьому треба аплодувати, але часто буває так, що в економіці немає таких однозначних істин, от є от біла полоса, є чорна полоса, тобто треба дивитися від різних аспектів. Для кого це позитив, отаке укріплення валюти? Ну, звісно, для людини, яка має свої доходи в гривні, то відповідно вона, якщо їх переводить в долари, то навіть якщо і гривнєва заробітна плата не змінювалася, то вона може нарахувати там на 20% більше в доларах. І сказати ура, тобто хтось може собі, можливо, там трошки більше дозволити, підвищити свою купівельну спроможність, якщо людина десь поїде за кордон, чи, можливо, хоче купити ту чи іншу імпортну техніку, а вона в нас в основному імпортна є, і, відповідно, може собі там це дозволити. Нібито все позитивно, національна валюта укріплюється. Чому є свої але? Тому що якщо ми подивимося на політику деяких країн, які мали значний економічний стрибок, наприклад, Японія, післявоєнна Японія, наприклад, Китай останні кілька десятиліть, то будемо бачити наступне, що ці країни навпаки намагалися навіть іноді штучно не підвищувати курс національної валюти, не робити їх, свої національні валюти, міцнішими, а навпаки, певним чином намагалися стримувати зростання валюти, і оці торгівельні суперечки між Китаєм і Сполученими Штатами в тому числі ґрунтуються на тому, що американці кажуть, ваш юань недооцінений, наш долар не має коштувати так багато юанів. Чому ж так? Нібито мають переживати китайці, а переживають американці. Для того, щоб це зрозуміти, треба згадати про те, що кожна країна конкурує на світових ринках. Тобто ніхто не має якогось унікального продукту, унікальної переваги зазвичай. Ми приходимо на ті чи інші зовнішні ринки і стикаємося з конкуренцією з боку інших компаній, інших країн. І от уявімо собі, що в Україні виготовляється якийсь продукт, ну для того, щоб було легше рахувати, то такі умовні цифри візьмемо, що на створення цього продукту, припустимо, на початку 2019 року потрібно було 2800 гривень. Тобто за 2800 гривень створюється продукт. І припустимо, що на зовнішньому ринку його можна продати за $120. Що було в такій ситуації? Створювався продукт в Україні за 2800 гривень, продавався за $120, відповідно, ці $120 за курсом 28 можна було обміняти на відповідну суму там порядку 3360 гривень, тобто за 2800 гривень створили продукт, за 3400 гривень продали, 600 гривень заробили. Що ж змінилося для такого підприємства наприкінці року? Воно створило той же продукт, скоріш за все, вже навіть не за 2800 гривень, а дещо більше, бо є інфляція. Тобто все дорожчає. Трошки підняли заробітні плати, наприклад, трошки піднялися ціни на інші ресурси, і вже навіть більше, ніж 2800 гривень коштує створити цей продукт. На світовому ринку запропонували за тих же $120, але отримали за ті ж самі $120 за курсом 23. Відповідно, коли це підприємство обміняє цих $120 на гривні, то несподівано з'ясується, що цих $120 раптом перетворили його на збиткове підприємство. Тобто це буде за курсом 23 близько тих же 2800 гривень, і відповідно підприємство вже не має прибутку і, можливо, починає працювати навіть десь у збиток. Який час це може за інерцією продовжуватися, але довго це тривати не буде, тобто власник підприємства, він, якщо бачить збитки, він починає щось змінювати, скорочувати, можливо, витрати, скорочувати людей. Десь, відповідно, при відсутності прибутку недоотримує бюджет. І щось подібне ми починаємо бачити в Україні. Тобто нібито економіка зростає, нібито курс укріплюється. І це б мало бути позитивом. Але виявляється, що в грудні 2019 року уряд несподівано каже: грошей немає. Вибачте, тримайтеся, грошей немає, ми будемо різати статті бюджету, тобто те, що в нас так звані захищені статті, те, що ми не можемо відрізати, ми сплатимо, але всі решта мають, на жаль, переглянути свої плани і щось ми не дофінансуємо. Чому це відбувається? Саме через ті причини, які я назвав. Тобто більш міцна гривня означає, що до нас той імпорт, який в'їжджає, з нього сплачується менше податків, тому що податки сплачуються в гривні, в'їжджає холодильник, чайник, телевізор, автомобіль, і на митниці з нього сплачуються податки. Сплачується мито, імпортне мито, і сплачується ПДВ. Відповідно, для того, щоб розрахувати суму податків, береться сума товару і множиться на той відсоток, який стоїть за ставкою мита, і на ставку ПДВ 20%. Відповідно, при нижчому курсі долара до гривні маємо сплатити менше податків в бюджет. Для кінцевого споживача це плюс, для бюджету це відповідно мінус. Оце ті самі відсутність таких білих і чорних ліній в економіці. Тобто те, що для якоїсь однієї сторони добре, для іншої погано. Але знову ж таки, спробуємо розібратися, що відбувається з курсом. І для того, щоб зрозуміти, що відбувається з курсом, треба поглянути на те, що відбувається із зовнішньою торгівлею України і з платіжним балансом. Тобто для пересічного українця часто курс національної валюти – це якась така річ, яка встановлюється десь там в Національному банку, який вирішує, як підняти цей курс, як опустити. Насправді Національний банк – це такий найбільший гравець на валютному ринку, але насправді це дійсно ринок, тобто задають курс дещо інші характеристики. Основною характеристикою, яка впливає на курс, є стан зовнішньої торгівлі. Скільки ми імпортуємо і скільки ми експортуємо. Тобто, відповідно, якщо ми імпортуємо більше, ніж експортуємо, то за інших рівних умов наша національна одиниця має падати. Тобто курс гривні має зазнавати девальвації, відповідно, курс долара до гривні має зростати. Якщо імпорт перевищує експорт, за умови, що інші фактори є несуттєві. Яка ж ситуація з цими показниками в Україні? Насправді, ситуація з імпортом-експортом, якщо на неї дивишся, то вона не пояснює, чому ж національна валюта так суттєво укріплюється. Ми імпортували за 2019 рік більше, ніж експортували товарів і послуг, приблизно на 10 мільярдів доларів. Тобто ми купуємо, ми беремо від зовнішнього світу більше, ніж йому віддаємо. Чому це суттєво для курсу валюти? Тому що для того, щоб купити щось у зовнішнього світу, потрібна валюта. Тобто це попит на валюту. Якщо ми щось продаємо зовнішньому світу, то експортери, наші підприємства, насамперед, сільського господарства підприємства, металургія, хімія, машинобудування, ті, які працюють на експорт, вони мають валютну виручку. Далі, щоб вести бізнес в Україні, їм треба цю валютну виручку продати. І, відповідно, це пропозиція валюти. Тобто є попит, є пропозиція, і вони впливають на курс. Тобто з точки зору тільки потоків від імпорту-експорту, то нібито гривня мала б девальвувати. І знову ж таки, якщо дивитися в довготерміновому періоді, які перспективи на більш суттєвий, значний період, то якщо ми маємо негативне торгівельне сальдо, то ми маємо розуміти, що десь, скоріше за все, рано чи пізно ця девальвація нас таки наздожене. Чому вона не наздоганяє зараз? Тому що є інші ще потоки валюти. Це потоки валюти – це кошти, які приходять від заробітчан. І це найбільший інвестор в Україну, так виявляється. Тобто цей потік, він в 2019 році, коли вийде остаточна статистика, будуть точні дані, зараз його можна оцінити десь близько 14 мільярдів доларів, фактично прийшло з-за кордону. Тобто люди, які працюють, хтось сезонно працює, хтось працює постійно, пересилає родині кошти, вони є найбільшим інвестором в Україну. 14 мільярдів доларів – це набагато більше, ніж ми отримуємо від програм Міжнародного валютного фонду, ще якихось програм. Частина коштів іде з України. Це кошти, ті підприємства, які працюють в Україні, іноземні, вони час від часу перераховують дивіденди від своєї діяльності, тобто частину прибутку своїм материнським компаніям. Є запозичення України, і їх треба віддавати. Ну і відповідно близько 9 мільярдів піде на ці цілі. Ну і відповідно з 10 мільярдів того торгівельного дефіциту заробітчани мінус віддача минулих боргів десь половину буде покрито. Але 5 мільярдів така дірка залишається. Знову ж таки, ця дірка мала б свідчити про те, що національна валюта мала б девальвувати, мала б втрачати свою вартість. Знову ж таки, цього не відбулося. Чому? Тому що в Україну в 2019 році дуже активно заходили кошти в облігації внутрішньодержавної позики. Облігації внутрішньодержавної позики – це запозичення нашого уряду, реалізують цю політику безпосередньо Міністерство фінансів, воно продає облігації і обіцяє заплатити по ним певні відсотки. Ці відсотки складали на початку року близько 18% річних. Сьогодні вони значно менші, ми закінчуємо рік з цифрами близько там, 11% річних. Але для світових ринків це шалена доходність насправді. Тобто ці двозначні цифри для інвесторів, таких для міжнародних спекулянтів у вигляді тих чи інших фондів. Це дуже висока доходність, дуже великі цифри, адже в Європі на сьогоднішній день є так звані від'ємні ставки. Це взагалі важко уявити собі, що, наприклад, ти приходиш в банк, ми звикли, що якщо ти несеш кошти в банк, то тобі мають віддати той чи інший відсоток, а в ряді країн європейських, наприклад, ти можеш прийти в Швеції чи в Швейцарії в банк, сказати, я хочу покласти 100 тисяч там, швейцарських франків, чи десь покласти 100 тисяч євро, і за певними ресурсами, за певними депозитами тобі запропонують від'ємну ставку. Тобто, коли тобі будуть віддавати коштів менше, ніж ти кладеш. От така нібито нісенітниця, але ця ситуація є реальністю для сьогоднішніх розвинутих ринків, які намагаються стимулювати таким чином, в тому числі споживання, стимулювати економіку, щоб люди споживали сьогодні і тут. А відповідно спекулянти, інвестори міжнародні, вони завжди шукають доходність. Тобто їм все одно куди вкладати, вони оцінюють ризики. Якщо вони бачать, що ага, ну тут від України в довготерміновому періоді, звичайно, складно чогось очікувати, а от на рік, півтора-два, нібито все гаразд, є якась макрофінансова стабілізація, можна ризикнути, тому що доходність дуже висока. І вони дійсно виграли, тобто ті інвестори, які сюди прийшли і вклали кошти під 18% річних на початку 2019 року, то вони отримали 18% річних гривні, плюс 20% фактично отримали на укріплені валюти. Тобто вони на початку року прийшли, свої долари обміняли на гривні за курсом там 27-28, вклали в облігації і сьогодні отримали 18% гривні, поміняли за нижчим курсом ці гроші на валюту і отримали там понад 30% річних, що взагалі шалена доходність. Тому зрозуміло, чому є певний інтерес до України з цієї точки зору. Чи добрі ці гроші, чи погані? Складно сказати, нібито гроші не мають пахнути, але з точки зору того, яких грошей потребує економіка України, то, звісно, дещо інших. Вона потребує тих грошей, які будуть вкладатися в реальний сектор економіки. Тобто, якщо будуть будуватися інфраструктура, нові підприємства, проекти довготермінові, то, відповідно, людина, чи інвестор, чи власник, який будує в Україні завод, він не може в один день розвернутися. Тобто в нього тут є майно, він створив робочі місця, в крайньому випадку він буде намагатися весь цей об'єкт комусь реалізувати. Але економіка вже запрацювала, тобто для економіки щось таке створено. У випадку ж з інвестиціями в облігації внутрішньодержавної позики ситуація зовсім інша. Ці гроші насправді можуть досить легко прийти і досить легко піти. І досвід інших країн показує, що для фінансової системи це несе певні ризики. Тобто ми маємо таку собі залежність, ми маємо тепер постійно підтримувати баланс, щоб ці інвестори не захотіли від нас гроші забрати. Тобто в світових масштабах ті там 4-5 мільярдів доларів, які прийшли в державні облігації, це не є така надзвичайна сума. Тобто є фонди, які оперують сотнями мільярдів, трильйонами доларів, і відповідно в масштабах світової економіки це не є надвеликою сумою. Але для масштабів України це створює значний ризик. І це, знову ж таки, не ті інвестиції, які хотілося побачити. І от ці інвестиції і пояснюють, що відбувається з курсом. Нібито в нас з торгівлею є певний дефіцит, нібито частково він перекритий грошима заробітчан, частково кошти пішли на виплату старих боргів, залишився ще дефіцит, і цей дефіцит з надлишком був перекритий коштами, які надійшли на український ринок для купівлі державних облігацій. Понад 4 мільярди доларів прийшло сюди у вигляді запозичень уряду. У вигляді інвестицій довготермінових набагато менше, в десятки разів менше фактично надходить в реальний сектор економіки від іноземних інвесторів. Відповідно, чого очікувати від 2020 року в плані курсу? Я думаю, що курс 23 – це така позначка, з якою Україна фактично закінчує 2019 рік. Якщо в когось є заощадження в гривні, то, напевно, це хороша можливість, якщо є вільні кошти, то за цим курсом придбати інші валюти для заощаджень. Я думаю, що є підстави говорити про те, що курс має повернутися до інших значень, що в першому півріччі він може досягнути 25 гривень, а на кінець року десь 27-28, тобто повернутися до свого паритету. Звісно, це лише прогноз, який ґрунтується на тому, що нинішній курс викликав вже спад промислового виробництва. В листопаді понад 7,5% впало промислове виробництво. З цього приводу Міністерство економіки вже створює якісь штаби, якісь дії, як і що з цим робити. Облікова ставка Національного банку зменшується. Це значить, що ми будемо позичати кошти під менші відсотки. Все менші і менші відсотки. І відповідно інтерес у цих нерезидентів, у цих іноземних інвесторів, подекуди спекулянтів до українських облігацій буде падати. Тому що одна справа, коли тобі кажуть 18%, інша справа, коли тобі вже будуть казати там 7-8% річних. Тут ти починаєш рахувати і думати, а чи не зафіксувати прибутки і не пошукати десь на карті світу інші точки з великою доходністю. Інший фактор, що знову ж таки виникають проблеми з виконанням бюджету, тобто цей курс, він не дозволяє виконувати державний бюджет і змушує проводити певне такі зменшення у витратах, так званий секвестр бюджету. Тому ці фактори, скоріш за все, вони стискають пружину, і вона має трошки розвернутися в інший бік. Знову ж таки, чому будь-який прогноз може бути вщент розбитий? Тому що ми, звісно, не знаємо, що буде в майбутньому. Можливо, якщо відкриється ринок землі в Україні, якісь інвестиції прийдуть так чи інакше на цей ринок, і це знову ж таки може підтримати курс національної валюти. Але з певною високою ймовірністю можна казати, що економіка має десь відреагувати на надмірне таке укріплення гривні, і курс має повернутися до тих величин, на яких ми його вже бачили раніше. Відносно, знову ж таки, зовнішньої торгівлі хотілося б зазначити деякі цифри. Хто ж був в 2019 році головними торгівельними партнерами? Партнер номер один серед країн – це був Китай. І треба сказати, що цей китайський вектор, він, можливо, недооцінений. Тобто ми, звісно, багато чого імпортуємо з Китаю, але Китай – це, ну, на сьогоднішній день за офіційною статистикою друга економіка, але всі розуміють, що дуже скоро це буде перша економіка світу. І тому з точки зору українського експорту в Китай, там є величезні можливості. Ми орієнтуємося на Європейський Союз, але напевно, що китайський ринок недооцінений і немає такої стратегічної політики, яким чином збільшити експорт в Китай, а можливості ці є. Другий наш торгівельний партнер, про це, може, не дуже люблять говорити, але статистика – це така річ, яка вперта, яка оперує лише цифрами. Другий торгівельний партнер – це Російська Федерація. На сьогоднішній день за загальним зовнішньоекономічним товарооборотом вона на другому місці. Ми все ще залежні від російських енергоносіїв. В нас постійне питання – домовленостей по газу, і, відповідно, за загальним товарооборотом це другий торгівельний партнер. Звісно, що ситуація суттєво змінилася, тому що там на третьому місці Німеччина, потім Польща, Білорусь, Туреччина, Італія, США, Угорщина і Нідерланди. Тобто це топ-10 країн, які є основними торгівельними партнерами України в зовнішній торгівлі. Відповідно, якщо ж виділяти частку всіх європейських країн, точніше всіх країн Європейського Союзу, тобто скласти там Німеччину, яка на третьому місці, Польщу, яка на четвертому місці, додати там ту ж саму Італію, Угорщину, Францію, Великобританію, яка поки що тут же рахується, поки ще не завершено офіційно Брексіт, і все ж таки будемо рахувати в ЄС. Тобто оця вся європейська спільнота – це 44% української зовнішньої торгівлі. Тобто сумарно, звісно, що ситуація суттєво змінилася порівняно з минулим, тому що колись приблизно таку частку мала Російська Федерація. Зараз Російська Федерація – це хоч і другий торгівельний за обсягом партнер, але близько 11% всієї зовнішньої торгівлі – це Китай, близько 9% – це Росія. Сумарно всі європейські країни, якщо там поскладати тих там 5, 4, 7 і так далі відсотків, сумарно набереться 44, тому така європейська інтеграція, вона все ж таки дається в знаки. Що ми продаємо, що ми експортуємо як країна? Ситуація порівняно з тим, що було 10-15 років назад, суттєво змінилася. Тоді головними були металургія, машинобудування і хімічна промисловість. Зараз номер один в експорті – це сільське господарство. Тобто тваринництво, рослинництво, олія, вони сумарно дають понад третину всієї зовнішньої торгівлі з позиції експорту товарного – 37%. Металургія – це 21%. І з сьогоднішнім високим курсом, відносно високим курсом гривні, цим укріпленням, відповідно, металургам стає все складніше і складніше конкурувати. Машинобудування – близько 9%, харчова промисловість 6%, 10% це фактично там природні копалини, сировина, 4% хімічна промисловість, деревина і деревообробна промисловість ще 4%, і всі решта галузі близько 10%. Тобто, відповідно, з одного боку, приємно, що наше сільське господарство відроджується, має все більшу частку в економіці. З іншого боку, з точки зору сучасної економіки, ну, немає в світі багатих аграрних країн, не залишилося. Як я казав на початку нашої програми, світ дуже суттєво змінився. Це 150-200 років назад він ще був аграрним, потім він був промисловим, індустріальним, сьогодні він є постіндустріальним світом, де домінує сфера послуг і насамперед нематеріальних послуг. І така залежність від сільського господарства, звісно, вона також може наражатися на певні ризики. Чому? Тому що сільське господарство – це дуже така кон'юнктурна річ, як то кажуть прислів'ї, для сільського господарства є дві біди. Одна біда – це дуже хороша погода і дуже погана погода, друга новина. Дуже хороша погода, тому що тоді всі збирають хороший врожай і ціни падають, а дуже погана погода, тому що врожаїв тоді немає. Ну і відповідно, останні, напевно, десятиліття сільське господарство, воно має, ну, є в фаворі, тому що є досить високі ціни на продовольство, на сировину. Але, знову ж таки, треба казати, що це може бути не назавжди. Ситуація в світі змінюється, і раптом світові ціни на 10-15-20% підуть вниз на ключові позиції українського експорту. Звісно, це суттєво може відбитися на ситуації в економіці. Тобто, така залежність – це не є дуже добре. Тобто, є речі, які менш кон'юнктурні. А ціни на так звані комодіті, ціни на сировину, вони мають таку якість, таку властивість, що вони можуть досить швидко зростати, але так само можуть досить швидко падати. Отже, які ключові очікування, ну так, підбивши ключові підсумки 2019 року, хочеться сказати про ключові очікування на 2020 рік. На весну 2020 року в нас запланована податкова реформа, і є підстави казати, що якої серйозної податкової реформи не буде. Чому? Тому що зниження податків, якась податкова лібералізація, вона зазвичай відбувається тоді, коли ти не маєш проблем із бюджетом, коли ти розумієш, що нехай доходи бюджету короткотерміново впадуть, але ми дамо імпульс економіці, і нічого страшного в нас не відбудеться. Але оскільки в грудні 2019 року вже відбувається недовиконання доходів державного бюджету, все складніше фінансувати те, що ми маємо фінансувати з бюджету, освіту, медицину, армію, внутрішні справи і таке решта. Відповідно, слід очікувати, що на фоні такого дефіцитного бюджету в нас буде виникати питання того, що це буде скоріше адміністративна реформа, аніж зниження ставок чи суттєве зменшення податків, податкового тиску. Скоріш за все, будуть такі рішення, як там єдиний соціальний внесок, військовий збір і податок на доходи фізичних осіб, те, що стосується навантаження на фонд оплати праці, можливо, об'єднають в один єдиний податок. Щось покращать в електронному кабінеті платників податків, якісь, можливо, процедури спробують спростити для платників податків. Але зазвичай, коли бюджет не виконується, це означає посилення адміністративного тиску, тому що до податківців будуть ставитися більш жорсткі завдання із збору податків. І всім, напевно, в Україні відомо, що їх досягнення, воно часто йде за економічною площиною, тобто є розрахунок економічний, скільки ти маєш сплатити, а потім до тебе приходить податківець і починає казати про свої плани і скільки ти все ж таки в кінці кінців маєш сплатити понад розрахунок. От така ситуація, тому особисто я маю досить такі песимістичні очікування щодо того, що може бути проведена якась принципова податкова реформа. Курс валюти, ну, я вже казав про нього, що, на мою думку, все ж таки ми можемо побачити всередині року 25 гривень за долар, на відміну від нинішніх 23, що ми можемо мати на кінець року близько 27-28 гривень за долар. Але, знову ж таки, це не є таким 100% рецептом, що треба робити. Це є припущенням, яке дійсно може не справдитись. Тобто з прогнозами будь-чиїми треба бути обережними, треба покладатися в тому числі і на своє бачення. Але, звісно, читати і думати, і оцінювати, аналізувати різні думки. Щодо економічного зростання, я думаю, що немає поки що підстав казати про якесь диво, що ми ще не ростемо темпи економічного росту. Прем'єр-міністр обіцяв, що економіка України зросте на 40% за 5 років. У 2019 році вона зросла близько 4%, в 2020, думаю, темпи можуть бути дещо навіть меншими – 3-3,5%. З іншого боку, немає поки що підстав говорити про кризи. Останні роки лякають тим, що ось-ось може настати якась загальносвітова криза, і вона болюче зачепить Україну. Але поки що серйозних підстав для цього немає. Тому, скоріш за все, нас очікує таке поступове, кволе, але все ж таки зростання. Ринок землі – досить складне питання, досить політизоване, можливо, навіть переоцінене. Тобто сам по собі ринок землі не стане такою альфою і омегою економічного зростання. З іншого боку, він дійсно потрібен для нормальних відносин власності. І тут питання політичне, якщо вдасться все ж таки відкрити ринок землі, це може додати ще там 0,5% до економічного зростання. Нічого надзвичайного, але з іншого боку, певні інвестиції додаткові, певний поштовх для сільського господарства це може дати. Що може бути таким свого роду чорним лебедем, як то кажуть, для української економіки? Це можуть бути негативні події на зовнішніх ринках. Ми дуже залежні від зовнішніх ринків, якщо раптом ціни на сировину, на продукцію сільського господарства почнуть негативний тренд, це одразу ж відіб'ється на нашій економіці. Кажуть про світову економічну кризу, її ймовірність, напевно, не дуже велика, але, звісно, що якщо вона настане, то ті гарячі кошти, які прийшли в українські облігації, в ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, вони почнуть тікати звідси і почнуть обвалювати курс національної валюти, але ймовірність того, що це раптово станеться, є досить невеликою. Відповідно, очікування, ну, я б їх назвав все ж таки такі помірно позитивні. Економіка зростатиме, а це означає, що для кожної людини все ж таки є хоч невеличкі, але додаткові можливості покращити і якість життя, і покращити рівень доходів. Якщо ж казати, вийти, скажімо так, за межі України, подивитися на світ в цілому і подивитися на тривалі тренди, тривалий термін, то мені зустрілося таке дослідження відомої компанії PricewaterhouseCoopers і те, як вони оцінюють світ в 2050 році. Я не знайшов в цьому дослідженні, на жаль, Україну. Сподіваюся, що колись таки і ми там будемо серед тих країн, від яких очікують якнайшвидшого зростання, а поки що це В'єтнам, Філіппіни і Нігерія, які за даними, за інформацією цього дослідження можуть стати найшвидше зростаючими економіками в найближчі 30 років. І відповідно війти в топ-20 економік світу. Отже, В'єтнам, Філіппіни і Нігерія – це те, напевно, куди, знову ж таки, нашому уряду треба звертати увагу і розвивати відносини, адже є передумови швидкого зростання. Цікаво, як зміниться економічна карта світу до 2050 року. Найбільшою економікою, звісно, буде Китай. Він матиме більший ВВП, ніж Сполучені Штати. Це не означає, звісно, що китайці будуть жити в середньому краще, ніж американці, адже питання населення країн тут ключове. Але другою найбільшою економікою вже також будуть не Сполучені Штати Америки, а Індія. І відповідно на Китай і Індію сумарно, за прогнозами, до 2050 року прийдеться 35% всієї економіки. На США 12%, на Євросоюз лише 9%, тобто темпи зростання Євросоюзу там оцінюються досить песимістично. Тобто, якщо зараз економіка Євросоюзу і економіка США приблизно однакові за розмірами, то в 2050 році Євросоюз буде поступатися досить суттєво американській економіці, а домінуватимуть китайська і індійська, тобто от така інша палітра світу. Темпи економічного розвитку будуть поступово зменшуватися з нинішніх 3,5 до 2,5% на рік, але знову ж таки, такі довготермінові прогнози, вони дуже залежать від того, а як зміниться світ. Тобто світ в 2020 році міг здатися, напевно, неймовірним для людей, ну, навіть для нас із вами, якби ми читали якісь прогнози в 90-му році. Тобто технічний прогрес, він вносить дуже багато змін в життя людей і в образ життя, і створює абсолютно нові і продукти, і професії, і інше. І дуже цікаво, на що треба звертати увагу країнам в цьому дослідженні, тим країнам, які хочуть все ж таки мати швидкі темпи економічного зростання. Тобто, які є ключові фактори. 5 факторів виділяє PricewaterhouseCoopers. Вже досягнутий рівень ВВП на душу населення. Чим вищий він, тим складніше зростати швидкими темпами надалі. Тому і темпи зростання в Європі є невисокими, і той же Китай вже не може зростати на 10% на рік, для них вже 6-6,5% – це нормальний показник. Тобто, відповідно, зворотня кореляція. Чим ти стаєш багатшим, тим складніше зростати надалі високими темпами. Найважливіший фактор – це рівень інвестицій відносно рівня ВВП. Тобто, чим більше інвестицій не в облігації внутрішньодержавної позики, а саме інвестиції в реальний сектор економіки приходить, тим швидше економіка зростає. Третій важливий фактор – це рівень освіти. Тобто він спрацьовує на довгих проміжках часу, він не працює швидко, але він є ключовий. Четвертий фактор – це державний борг. Це те, що навпаки може підірвати економічне зростання. Коли країна залазить в боргову яму, то це може зупинити будь-кого. Ну, на іншій частині світу маємо Аргентину. Якщо почитати економічну історію Аргентини, то побачимо, як ця країна, яка свого роду давала дуже великі сподівання, як вона вже кілька десятиліть потерпає від надмірного державного боргу. Ну і відповідно в 2020 роках дуже багато країн мали високе зростання, країн, що розвиваються саме, так званих emerging markets. Вони мали високе зростання саме за рахунок високих цін на так звані commodities, тобто сировину. Нафту, газ, метал, зерно і таке інше. Велике питання, наскільки ще довго ці ціни залишатимуться високими, все ж таки для розвинутих економік характерна структура, коли ти маєш більше розвинуте виробництво, а не просто добуваєш копалини чи постачаєш сировину на інші ринки. Такі прогнози, знову ж таки, будемо сподіватися, що і Україна в якийсь момент опиниться в цих прогнозах як країна, яка може здивувати, принаймні в тих дослідженнях, які я зустрічав раніше, дехто все ще робить на Україну ставку, адже ми маємо досить високий рівень освіти, відносно високий рівень освіти і людського потенціалу, відносно країн, з якими ми вже на одному рівні за ВВП на душу населення. Ті ж самі там африканські країни, деякі азійські країни. Тобто за рівнем людського потенціалу ми маємо знаходитися вище них на економічній карті світу. Тому 2020 рік буде непростим, буде цікавим. Він дає джерело для різних прогнозів, він дає сподівання. Знову ж таки, немає підстав казати про те, що там якась глобальна криза накриє нашу економіку, але кожен в цій економіці, яка зростає, може знайти своє місце і свою реалізацію. Сподіваюся, ви знайшли для себе ту чи іншу цікаву інформацію стосовно того року, що минув, і знайшли привід для оптимізму і сподівань в наступному 2020 році. Дякую за увагу.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Слухайте щосуботи на Громадському радіо.